«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін прывядзем вынікі серады 19 чэрвеня. Нашыя тэмы. Удзельніцам Pussy Riot дазволілі ўезд у Беларусь. Кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта выбачылася перад дзяўчынамі. Былы палітвязень Александр Францкевіч, якога дэпартавалі з Украіны, вяртаецца ў родны Наваполацк. БНТУ не скасуе вынікі сесій для студэнтаў, якія перадумалі валанцёрыць. Гэтыя ды іншыя навіны абмяркуем цягам паўгадзіны ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня ў праграме «Петарда». Удзельніцам Pussy Riot Вользе Курачовай і Вераніцы Нікульшынай дазволілі ўезд у Беларусь. Кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталля Качанова выбачылася перад дзяўчатамі за тое, што іх не пускалі ў краіну. У прыёмнай адміністрацыі прэзідэнта Еўрарадыё пацвердзілі факт такой размовы.
Ну, я не знаю, насколько отменили, не отменили. Суть разговора я не знаю, но то, что разговор состоялся между ними и главой администрации президента, это я подтверждаю. Возможно, будут какие-то заявления, возможно, ожидайте.
Дарэчы, менавіта Наталля Качанова прасіла прабачэння ў магілёўскіх цыганоў пасля масавай міліцэйскай аблавы на іх. Нагадаю, што 17 чэрвеня Карачова і Нікульшына ляцелі праз Беларусь у Кіеў і даведаліся, што ім забаронены ўезд у нашу краіну. Тым не менш, у Кіеў дзяўчат прапусцілі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былы палітвязень Александр Францкевіч, якога 18 чэрвеня дэпартавалі з Украіны ў Беларусь, вяртаецца ў родны Наваполацк. Маці Александра Таццяна распавяла Еўрарадыё, што сын патэлефанаваў з вакзала ў Мінску і сказаў, што збіраецца выехаць ў Наваполацк.
Ну, он сейчас пока только едет домой. Пока все нормально, скоро должен приехать. Как приедет, тогда будет полная информация, потому что я сама только сегодня ночью узнала, и я не знаю, что конкретно там что случилось.
Нагадаем, што Александр Францкевіч – актывіст анархісцкага руху. У 2011 годзе хлопца асудзілі на 3 гады за злоснае хуліганства, наўмыснае пашкоджанне маёмасці і несанкцыянаваны доступ да кампутарнай інфармацыі. Актывіст выйшаў на волю ў 2013 годзе і адразу з'ехаў ва Ўкраіну, дзе атрымаў від на жыхарства. Прычыны, праз якія хлопца дэпартавалі ў Беларусь, пакуль невядомыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыню Салігорскага райвыканкама Алега Паскропку затрымалі за лабіраванне інтарэсаў замежнай кампаніі падчас працы першым намеснікам міністра ЖКГ. Пра гэта агенцтву «Белта» распавялі ў галоўным управленні па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. Чыноўніка затрымалі 17 чэрвеня за перавышэнне службовых паўнамоцтваў. У Міністэрстве ўнутраных спраў кажуць, што Паскропка атрымліваў хабары ад замежнай кампаніі за тое, што дапамагаў ёй у пытаннях жыллёва-камунальнай гаспадаркі. За некалькі гадоў агульная сума хабараў склала 2000 еўра. Паскропку пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці і пазбаўленнем права займаць пэўныя пасады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце абяцаюць не скасоўваць вынікі сесій для студэнтаў, якія спачатку пайшлі валанцёрыць на еўрапейскія гульні, а пасля перадумалі. Адпаведная інфармацыя з'явілася на сайце універсітэта. Каб пазбегнуць непаразуменняў, студэнтам рэкамендуюць звяртацца ў дэканат або да першага прарэктара. Інфармацыя пра студэнтаў, якія спачатку пайшлі валанцёрыць на еўрапейскія гульні і атрымалі высокія адзнакі на датэрміновых іспытах, а потым вырашылі вярнуцца здаваць сесію з усімі, з'явілася ў пачатку месяца. Студэнтка БДУ Алена распавяла Еўрарадыё, што ёй пагражалі скасаваць вынікі ўжо здадзеных іспытаў, калі яна не вернецца да валанцёрства. У дэканаце адзначылі, што дзяўчына атрымала высокія адзнакі, бо ёй спрыялі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што кампанія «Белавія» па-свойму падрыхтавалася да другіх еўрапейскіх гульняў. Пасажыраў, якія выбралі беларускую кампанію, сустракаюць бортправаднікі ў спартовых касцюмах і красоўках. Дызайн формы распрацавала кампанія «Марк Фармель», а красоўкі зрабіла «Лідская абутковая фабрыка». Агулам было пошито 9 мужчинских и 9 жаночих костюмов. У такой форме бортпроводники сустракают гостей и удельников других европейских гульняв, которые прилетают у Минск 19 червеня разом с Лондона, Парижа и Рима. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Студенная информационная программа «Петарда».